Jeg hører det en og annen som sier jeg glad for møtene og har gjort dem godt og, og sånn, og det jeg virkelig glad for. Selv så føler jeg meg helt ribba, altså. Jeg har ikke følt meg så åndelig tom og kald og elendig på lenge, lenge, tror jeg. Men så det godt med det at det ordet, og det ikke jeg, det ordet. Måtte det få noe inn til hjertene våre og åpne opp for den frihet som vi kjøpt til med Jesu blod. Tenk, han har kjøpt oss det. Ja, Jesus, du har lovt å stå med dine elendige, så vil jeg gå ut på det i kveld. Ditt løfte, så vet jeg du vil hjelpe meg. Du vil gi meg det jeg trenger, av nåde, ifra deg, denne forsamling. Herre Jesus, takk at jeg satt høyt i dine øyne, du kjøpte med ditt eget blod. Måtte det gå opp for oss. Så syndige og lendige og borte fra Gud som vi så har du elsket oss med en evig kjærlighet. Det liksom det som hemmeligheten da. Så forkomne og borte fra Gud og elendige som vi har han kjøpt oss. Ikke etter at det ble en tankebedring, men akkurat så gærlig som det Jeg skal lese denne beretningen om synderinnen i Simons hus fra Lukas 7. Der var de samlet om Jesus i fariserens hus, som vi også hørte om her i innledningen. Deretter spurte en av fariseerne om Jesus ville spise sammen med ham. Tenk så flott. Når jeg leser dette her, så skjønner jeg at han ville være frommere enn alle andre fariseer i Israel snart. Jesus var foraktet og støtt ut av dem. Men han var bedre. Han var mer gudfryktig enn de andre, så han ba til dem inn denne elendige nazareeren. Det så typisk fariseerne. Og han gikk til fariseerens hus og satte seg til bords. Han tok også imot det, selv om det var en hyklerisk innbydelse. Så kom Jesus. Og se, det var en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabaskrukke med velduftende olje. Og hun stilte seg bak ham ved føttene hans og gråt, og hun begynte å vaske føttene hans med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene hans og salvet dem med den velduftende oljen. Da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han til seg selv, «Denne mannen, hvis han hadde vært en profet, ville han visst hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun en synderinne.» Jesus svarte med å si til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Så sa han, «Mester, si det.» Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale med, etterga han begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, jeg vil tro, det må være den som han etterga mest. Og han sa til ham, du har dømt rett. Så snudde han seg til kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt, du ga meg ikke vann til føttene mine. Men hun har vasket føttene mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom inn. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med velduftende olje. Jeg sier deg, hennes synder, de som så mange, henne tilgitt, derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så sa han til henne, dine synder tilgitt. Og de som satte bords med ham begynte å si til seg selv, hvem denne som til og med tilgir synder? Så sa han til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Jesus svarte med å si til ham, Simon, Legg merke til det Jesus sier her da han sitter i denne forsamlingen ved bordet. Simon, jeg har noe å si deg. Hør du det? Sånn taler altså Jesus. Jeg har noe å si deg. Og så begynner han straks å avdekke Simons sykdom. Åndelige sykdom. Hans sanne situasjon. For Simon, han var kommet inn i en åndelighet som skjulte det for han selv, hvordan det egentlig var fatt med han. Det er altså ikke noe som er så farlig for oss mennesker som åndelighet. Det tror jeg kan si, når det gjelder dette å nå fram til himmelen og bli frelst. Jeg lurer på om ikke det har stengt mange flere ute fra Guds rike og himmelen enn åpenbare synder. Denne åndeligheten til Simon, den skjulte det for han hvordan det var fatt med han. Og vi har mange åndelige retninger og bevegelser i dag også i Norge. Men det som ofte følger dem, har jeg lagt merke til, det er dette at du må ikke tale om synd. For det bringer det liksom ned. Du må ikke holde på oss og gnåle om denne synda. Du må se på det positive, og så videre. I hvert fall så må han ikke tale om den personlige, den enkeltes syndighet overfor Gud. Men skal han tale om synd, så er det disse her synder imot at man forurenser naturen, fattigdomsproblemen i verden, at vi ikke deler rett med oss, og så videre, disse store tinga. Den kollektive synd, kan du si. For alt dette er menneskesynd. Det er riktig nok. Men det er altså bare dette her. Ikke sett fingeren på min sykdom. Kom ikke inn der hvor jeg har et problem. Jeg har noe å si deg, Simon, sier Jesus. Nettopp fordi du har bygd deg opp en egen åndelighet som har klart å skjule din sanne tilstand, så framstår du altså, som han sier til fariserene, som en kalka grav. De var fine å se til utentil, mye mer enn vi forestiller oss. Mange av dem ville kunne vært i denne forsamlingen, vi holdt dem for gille. Men ditt problem, Simon, det er at du er uten kjærlighet i all din åndelighet. Og Guds styrkelse, så mangler du det. Og dermed, så er du i all din forkynnelse og i all din virksomhet for Herren, som det sies, så er du bare drønnende malm og klingende bjelle. Fordi du mangler det viktigste. Og så sier han til Simon, denne rettferdige og Guds dyrkende fariseren, ser du denne kvinnen? Ja, hva ser du? Skulle Simon svare rett ut av hjertet, så hadde han svart, ja, jeg ser en kjent og beryktet synderinne som enda er til er skamløs nok til å komme inn i dette mitt hus. For Simon var blind. Men så snur Jesus det helt om, og så holder han altså denne kvinnen fram som et eksempel til etterfølgelse for fariseren Simon. Ser du denne kvinnen, Simon? Du kan tro at det er svei i Simon. Da jeg leste dette første gang, jeg talte en del over denne teksten, for det er jo en av de sentrale hvor alt liksom kommer på plass i grunnen. Du kan tro at det tok fyr i denne drakta til Simon. Den som hadde sydd i sammen så møysommelig, nå var han i ferd med å brenne alldeles opp. Og jeg ser han for meg, han sitter der i sitt indre, så holder han på med slokningsarbeidet. Hvordan skal jeg berge meg ut av dette her? Med drakta i behold. Kan tro han merket brodden i Jesu ord. Hvordan skal jeg komme ut av det? Som den rettferdige og gudfryktige mann jeg nå en gang Ja. Det var som så mange andre som ville rettferdiggjøre seg overfor Jesu dom. Men Jesu ord, de har en evne til å trenge inn allikevel, altså. Og åpenbare det som i det indre, hjertets tanker og råd. Avslørte ham. Brant opp alt det som han hadde bygd opp gjennom mange år. Det var ikke lurt av Simon å be Jesus til bords. Det gikk ikke riktig sånn som han tenkte. Og sånn går det altså med menneskelige gjerninger og kristelighet i møte med Guds dom. Det bare et forbilde på hvordan det kommer til å gå. Med hvert eneste menneske som stiller seg inn for Gud med noe av sitt eget. Det kommer til å bli en fryktelig overraskelse. Det en ild. Det var ikke hennes syndefulle liv Jesus holdt fram som et eksempel til etterfølgelse. Men hvordan hun hadde tatt imot Guds ord om synd og nåde. Og hvordan hun hadde tatt imot ordet om Jesus som Gud hadde sendt til henne. Det det han holdt fram. Det hadde brakt henne i den situasjon som hun nå var, frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Der var hun altså innenfor Gud. Jesus, vet du, han nærgående. Det derfor det så mange som ikke vil ha med han å gjøre. Fordi jeg taler sannheten, tror dere meg ikke, sier han til jødene. Hadde jeg derimot talt løgn, det som dere gjerne vil høre, så hadde dere hørt. Og da vil dere gjerne ha trodd det dere hørte. Men nå taler jeg sannheten, og da vil dere ikke høre. Han rett på sak. Han som et barn på et vis. Hvis et menneske satt der og hadde en eller annen bestemt skavanke ved seg, noe synlig, så ville de voksne, de ville være hensynsfulle og late som at de ikke var der og sånn, men et barn, ikke for å mobbe eller være ondskapsfull, men de ville gått rett på sagt at hva det for noe? Det mange som løper til kristne forsamlinger og møter for å se og oppleve merkelige ting. Jeg vet ikke hvordan du har det i forhold til det. Andre går for å høre foredrag, dypsindige utleggelser av Guds ord om det ene og det andre emnet. Om ting i verden omkring oss og i kirkehistoria, jeg vet ikke hva det for noe alt sammen. Det akkurat som jeg drar til en bibelskole for å lære og øke vår kunnskap og bli kloke i kristendom. Det noe der altså. Men kunnskapen oppblåser, kjærligheten oppbygger, sier Paulus. Da ser du igjen hvordan Guds ord, når det kommer fram i sannhet, det slår beina vekk alt det som mennesker prøver å bygge opp. Og hvordan du får del i kjærligheten, det viser Jesus oss her, ved å få mye tilgitt. Og det forutsetter en ting, det at mye må bli avdekket i ditt liv. Det forutsetter altså en avdekking av synd. Jeg tror det at der hvor Guds ord blir dosert og anvendt på dette her generelle planet, der ikke Kristi ånd virksom i forsamlingen. Jeg tror det sånn som Jesus sier her, for jeg har noe å si deg, Simon. Han vil ha med det enkelte menneskes hjerte å gjøre. Han vil inn i din situasjon, altså. Å fylle det gamle, uomvendte mennesket med kunnskap i kristendom, det bare å oppblåse. Det å føre det på avveie. Hvis du leser beretningen om Jesus samtale med den samaritanske kvinnen der ute ved Sykars brønn, de hadde en åndelig samtale. Og ved det Jesus sa, så begynte hun å ane noen ting, og begynte å forstå noe. Det var noe som begynte å demre. Og det var dette at hennes religiøse kunnskap til da kanskje ikke var helt rett. Nei, kanskje det var annerledes. Og nå kunne vel Jesus lære henne hvordan dette her hang sammen. Og så begynner hun å be Jesus om mer kunnskap. Gi meg dette vannet, sier hun. Hva nå det for noen ting? Ja, men ikke det fint da? At dette skjer. Men så ser vi det at Jesus, midt i denne samtalen, så bryter han tvert av. Når hun ber om mer kunnskap. Og så sier han, gå og rop på mannen din, og kom så tilbake hit. Hvordan skulle hun komme ut av det, uten å åpenbare sin synd? Hun var samboer med sin femte mann. Skulle hun altså gjøre det Jesus ba henne om, så måtte hun fram med det. Det står ikke noen navn på denne kvinna i Bibelen, men la oss kalle henne Miriam, det var et vanlig navn der nede, på den tida. La oss bare bruke det. Og så sier Jesus til henne, du Miriam, eller hvem du måtte være her, jeg har noe å si deg først. Jeg har noe å snakke med deg om først. Jesus var altså ikke interessert i å løfte kunnskapen på det planet her oppe, sånn at hun forsto noe mer. Men han var interessert i at hun skulle bli en synder innenfor Gud, så han kunne få gitt henne dette levende vann. Og da må han til hjerte og samvittighet. Det er det som er mye av problemet i dag, er inntrykk av at man læres opp i kristendom. En undervises i kristendom og blir klokere og klokere i kristendom. Men så er det ikke noe brutt i det mennesket. Det er bare klokt i kristendom. Så er det som om Jesus sier, jeg har noe å si deg først. Til denne her. Personlig altså. Jeg leste om Ole Hallesby, han sto og talte i Nidarosdomen en gang. Og så sto den der og la ut Guds ord da, for denne store forsamlingen. Så plutselig slår det ned igjen mens han står på prekestolen. Hva er det egentlig jeg står og taler om? Og så kommer det rett ut. Dere må rett og slett omvende dere om dere ikke skal gå fortapt. Ja. Hva var det som skjedde? Jo, plutselig så var Kristi ånd der og talte. Om det som var virkelig var folkets behov. Det var å komme til omvendelse og tro så det ikke skulle gå fortapt. Det var sikkert både rett og greit alt det andre han sagt før også. Men det fikk altså en anvendelse på den som hørte. Til den enkelte, du, jeg har noe å si deg. Du som er oppblåst i kristen kunnskap, mener at du kan mye om dette her. Så sier døperen Johannes, tenk på det budskapet han kom med. Han sier at øksen ligger allerede ved roten, sier han. Det tre som ikke bærer god frukt, det blir hogd ned og kastet på ilden. Ja. Det var fariseerne de sikta på. Da taler han altså om denne som kommer etter han, mannen med kasteskovlen, som skal rense sin låve. Tror du at du kan stå for han bare fordi du vet en hel del? Hva sier Johannes? Den som ikke bærer god frukt, sier han. Ja. Bare la deg skremme. Det er helt nødvendig. Det kommer til å skje som Guds ord sier. Den som ikke bærer god frukt kommer til å bli kastet ut og brent på ilden. Tror du ikke Guds ord? Hva tror du Johannes ville med det budskapet? Han ville berge dem ifra denne ilden, som de prøvde å berge seg fra selv. Så satte han fingeren på det ene nødvendige. Skal du bestå for Gud, så må du være veldig rettferdig. fullkomment. Helt og fullt. Det må altså være en frukt av ditt liv, eller ditt liv må være en sånn frukt at den består for den hellige Gud. Det ikke nok å vite en hel del om Gud. Og så hadde han et dobbelt budskap, Johannes, det har hele Guds ord. Så hadde han et ord til den som var nedslått over seg selv. Også den fariseeren som sank i kne på grunn av dette skremmende budskapet. Se der Guds lam, som bærer verdens synd. Det altså et budskap som sikta inn på synderen hele veien. Det ingen andre som kan ta imot det. Enn den som har ondt. Og skal du og jeg få ondt, så må Gud til å ramme først. Det må bli alvor, altså. Se der Guds lam som bærer verdens synd, også din personlige synd. Han ble såret for våre overtredelser. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Det har altså noe med oss å gjøre. Han tok våre, den enkelte synder, på sitt legeme. Det det jeg har hatt å leve på denne helga. Da jeg sa det til å begynne med her, at jeg føler meg så åndelig ribba og tom som det bare går an, så mente jeg det virkelig altså. Hvorfor står jeg her? Jo, han tok mine synder på sitt legeme. Så våger jeg stå her allikevel. Jeg har hatt en del av det underveis den tiden jeg kalt meg en kristen. Hvor det virkelig har vært mørkt og anfekta. For jeg har et kjød som jeg ikke tør å åpenbare for noen menneske. Men alltid har det berget meg at jeg har vendt meg til han nærmest i en slags trass, altså. Jeg nekter å slippe ord om Jesus. Ikke tale om. Jeg kjente meg så kald. Jeg husker en sommer jeg var oppe i Romsdalen. Det var som å være besatt av demoner. Jeg kunne sagt Gud farvel helt glatt. Helt greit. Det var liksom bare den klare tanken igjen. Alt var dødt. Så ligger jeg på en seng der og så sier jeg, ikke tale om, dette slipper jeg ikke, Gud. Det har du gitt meg. Det mitt. Hvordan tror du det gikk? Du har ventet tilbake. Det liv i å se på det Golgata kors. Det frelse og synder for deg. Treng deg på med makt. Nekt å slippe det. For det Gud som står bak det. Han setter oss på prøve. Og det farlig. Når Gud setter deg på prøve. For du kan gli bort. Han tar liksom sjanser ser ut for. Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall opplevd det flere ganger. Men jeg har også opplevd det. Og det kan jeg vitne om. Men jeg har holdt fast i dette evangelium på trass. Så har du båret. Det holder. For det Gud som står bak det. Han vil at du skal tro dette. Om Jesus. Jeg har noe å si deg. Kanskje det var noe han måtte tale ut med ham først. Kanskje det var egenrettferdighet. Kanskje det en åpenbar synd du ligger under for. Og så har han et salig budskap til deg. Det ingenting som kan skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting. Men du må komme med det. Ikke prøv å løse det selv, for det nytter ikke. Rosenius sier noe ganske så godt i den sammenheng som har lett for å bli misforstått. Men det sannhet i Gud. Når han taler om dette her, å komme til Jesus med sine synder. Ja, nå gleder jeg bort fra akkurat det som Rosenius sier der da. Men det altså dette her å trenge seg på med makt selv om du vet at dette som i ditt liv, det under Guds dom. Kom med det til han. Simon, sier Jesus her. Og så sier han noe. Ser du denne kvinnen? Ja, du som her I kveld. Ser du? Ser du denne kvinnen? Kan hende så sier du, ja, jeg ser en kvinne av slag som jeg aldri selv har vært. Nei, det kan være at du kommer godt ut av den. Det gjorde Simon også. Men så kan vi gå videre, og så kan vi spørre, elsker du Jesus som hun gjorde? Så jeg spørre deg, kommer du like godt ut av den? Ser du denne kvinnen? Se på henne. Kanskje når du ikke henne til anklene engang. Altså, dommen faller helt annerledes ut når det Jesus som dømmer, enn det vi ser. Ja. For han ser noe helt annet. Han ser det han selv har gjort. Og så ser han det rom det har funnet I et menneskes hjerte. For oss kan det se helt annerledes ut, altså. Jeg ikke så veldig imponert lenger av disse fromme forsamlingene. Det litt farlig å si det. For den ikke noe mer imponert av disse forsamlingene som tillater alt mulig. Det ikke det som veien å gå. Men det altså dette her, der hvor det nød I et menneskes hjerte, etter å møte Jesus, fordi en synder. Det det som menigheten. Det bruden, som sort, men yndig. Det dette dobbelte som mennesket ikke ser med sine øyne, før Guds ånd åpenbart det for hjertet. Jesu brud sort, men yndig, etter hvem som ser. For Gud så hun yndig. Hun elsket Jesus fordi hun var forlatt sine synder. Paulus bruker et uttrykk I sitt brev til 1. Korinter som I grunnen så hardt sett med dagens øyne. Vi kan nesten ikke si det I dag. Han sier, forbannet være hver den som ikke elsker Herren. Rosenius sier et sted at det går ikke an å møte og kjenne Jesus uten å elske han. Da har du møtt den sanne Jesus. Kanskje har det kommet noe av dette fram I disse møtene, jeg vet ikke. Jeg håper det. Og da merker du at du kan ikke høre om han uten å begynne å elske han. Fordi han har elsket deg først, sånn som du Han sier det til fariserene et annet sted, Jesus, at det ikke jeg som anklager dere, sier han. De følte at han gjorde det, han tok liksom fra dem allting og var så hard med dem. Sier han, det ikke jeg som anklager dere, det Moses, han som dere setter deres lit til. Du kjenner deg kanskje dømt I ditt hjerte, så får du høre, det ikke Jesus som dømmer deg. Han overhovedet ikke kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av ham. Aldri dom hos Jesus og for et menneske, sier han selv. Hva det som dømmer deg? Det Moses, det loven som du setter din lit til. Det det som dømmer deg I ditt hjerte. For du vil være rettferdig, altså søker du en viss standard. Det det som får deg til doms. Så kommer Jesus til deg, så sier han, det ikke jeg som anklager deg innfor Gud. Tvert imot, jeg din talsmann innfor Gud. Det jeg som taler din sak, så du ikke skal dømmes. Ser du denne kvinnen? Legger ikke skjul på at det var en synderinne som hadde levt lavt. Og det var det hun hadde kommet til Jesus med. En og alene det, sin blodrøde synd. Sånn det med meg, Jesus. Og hva var så resultatet? Jo, det var en tilstand av takk og tilbedelse til han som hadde kjøpt henne til Gud med sitt blod. Et hjerte som lova og prisa Jesus for det han var. Det var resultatet av å komme til han med sin synd. Det var altså dette her, et hjerte som ikke kunne annet enn å prise Jesus, fordi Gud hadde lagt sin levende kjennskap til Jesus ned i hennes hjerte. Det grunnlaget for alt som har med lovprisning, takk og tilbedelse til Gud å gjøre. Det at han får gjøre det. Du ser det alt menneskelig. Du kan høre folketoner og folkesanger. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det en sånn sår undertone i alt dette her. Det kan være så lystig, det kan være til dans og alt sammen, men det en sånn sår undertone i det. Hvorfor det? For det mangler gleden i Gud. Det mangler noen ting. Det gjør det ikke der hvor evangeliet gått opp på hjertet. Der gleden full og hel. Det det eneste sted hvor mennesket virkelig opplever hva glede for noen ting. Det du var skapt til. Og glede deg, Gud. Det mulig her og nå. Ved Jesus. Fariseren Simon, som vi leser her, han var uten denne gleden i Gud. Hva var det gleden hos fariseren Simon? Hva var det den fulgte? Jo, den fulgte hans åndelige stas. I den grad den var i orden, var Simon glad. Og kom det en flekk på denne åndeligheten, så var Simon i uro og angst, inntil han fikk rettet dette her opp igjen. Det var mye vekkelse blant fariserene, sier de som har grei på det. Mye vekkelse. Men ingen frelsesfryd. Ikke noe evangelium. De hadde nød, de hadde vanskelig, det var tungt for dem, ofte. Men de hadde altså ikke noe løsning. For de hørte ikke og ville ikke høre evangeliet. Altså, han var høyt oppe når det gikk bra, og så var han langt nede når det gikk dårlig. Det kjenner ikke du deg igjen i. Å jo da, det gjør du. Du har det vel på akkurat samme måten. Men denne kvinna her, jo da, hun gråt over seg selv, men hennes fred og glede var altså ikke basert på hvordan hun hadde det, men på hvordan hva hun hadde Jesus. Ja. Og det kan altså ikke rokkes. Luther han sier det sånn som bare han kan få sagt det. Skal min frelse gå tapt, sier han. Ja, så må vel rote meg ut i et eller annet i verden, da. Han sier ikke sånn. Skal min frelse gå tapt, så må noen rive Jesus ut av himmelen, sier han. Du ser hvor han hadde festet blikket. Han hadde sin frelse der hjemme hos Gud, i han som satt ved Faderens høyre hånd. Skulle da frelsen gå tapt, så måtte noen fjerne han. Og hvem kan gjøre det, sier han. Det derfor det Guds ord heter en evig fred. Det som Gud har gitt oss. Det ikke avhengig av våre opp og ned. Det ikke avhengig av noe i denne verden. Men det avhenger av hva Gud har gjort for deg, Jesus Kristus. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Hvem kan gjøre det om? Det var det jeg var inne på i stad. Nå kjemp deg frem til og grip deg med begge hender. Nå i denne stund. Om du føler at jeg kan liksom ikke. Jeg kan jo liksom ikke. Jo, bare gjør det. For det ditt. Så sant Guds ord taler sannhet, så det ditt. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Så får du trenge deg på. Og ja, det så mye av dette her at du skal sitte og vente til et eller annet skjer. Har det ikke skjedd? Det som skal skje? Det har jo skjedd. Det jo tale om en rettferdighet etter loven, dersom det hadde med dine gjerninger eller mangel på sådan å gjøre. Da var jo virkelig rettferdigheten å få etter loven da. Hvis du skulle oppnå en eller annen standard i ditt indre, sånn at du kunne tre fram for Gud, da var rettferdighet å få etter loven. Men det den ikke, sier Guds ord. Rettferdigheten gitt deg i Jesus. Om du sitter her og ser på et liv eller noen gjerning som du ikke kan brette ut for noe menneske, Eller du sitter der og må erkjenne at jeg visst bare en sånn tom tønne som ramler litt av og til. Men det ikke noe innhold I den. Ja vel. Det kan jo være sant nok det, men så ta likevel eksempel av denne kvinna. Kom til Jesus med det. For den som kommer til meg, sier han, vil jeg ingenlunde støte ut. Det har du hans eget ord på. Han har kjøpt hvert eneste menneske på denne jord, enten fariseeren, eller den åpenbare synderen. Ja, det mange som vil si det jeg kunne sagt det opp igjennom mange ganger selv også. Hvis jeg hørte et sånt budskap, så vil jeg si at ja, men jeg har kommet til Jesus med alt det jeg kjenner og vet. Det har jeg gjort mange ganger. Men da vil jeg bare si det til deg, da må du høre hans ord også. For det ikke det det frelse at du kommer med alt ditt. Du må høre hva Guds ord sier til den som har kommet til han. Om det med huet eller beina først, det spiller ingen rolle. Det ikke noen rett måte å komme til Jesus på sånn sett. Den dommen får jeg overlate ham. Men du må høre hva han sier til deg som har kommet til han. Han har tatt imot deg. Det sier ordet. Ja, men du har gått bort, du har ikke følt og kjent noen ting. Ja, det spiller ingen rolle. Men ordet har sagt, sier han har tatt imot deg. Der sier også Luther, du må ikke gå til Gud, sier han, og be om nåde, og så gå derifra igjen og tro at du ikke har fått det. Nei. Du har fått det. Ja. Har du bedt om nåde, Gud? Ja, så har du fått det. Det umulig at Gud kan lyve. Du har fått det. Jeg føler ikke noe. Helt kald. Gjør det noe? Guds ord sier at du har fått det. Og så kommer dette med følelser etter hvert når du minst venter det. Så kommer Herren nær og så følbart. Og kjenner det at det godt å leve med Gud og så sånn. Men det altså ikke det som grunnlaget. Men det Guds ord forkynner. Den som kommer til meg vil jeg ingen lunde støte ut. Jeg sikker på at du har vært 100 ganger hos Herren. Og likevel så har du så vanskelig for å tro at han tatt imot deg, ikke sant? Kanskje du en gang for en gangs skyld skulle la ordet få gjelde i stedet for det du føler i ditt hjerte. Ja. Han har tatt imot deg. Det kan du være viss på. Det store problemet for mange, det vet jeg, det dette at de ser på andre kristne. Ser på hvordan de har det. Og det så forskjellig med mennesker, ikke sant? Noen har så klar en tanke, kan legge så godt ut om Guds ord. Andre har det så følelsesmessig godt og liksom jubler. Og det var en eldre dame bort på Vestland og fortalte meg at det var 2 forkynnere her, som sto I en vekkelse borti der. Jeg bør ikke nevne navnet på de mange her kjenner begge til begge to. Og han ene, han var tung på labben. Det var synd, og det var gru, og det var dom. Og han andre, han var så lett, og han la ut evangeliet sånn at det var som å gå inn I himmelen på en rulletrapp, som en sa. Men altså, og så sitter hun der. Hva får hun ut av disse her? Hun sitter den ene kvelden som han tunge taler, så må hun bli som han. Og den andre kvelden han lette taler. De var ikke lette noen av de, altså. Men altså, du forstår hva jeg mener. Så måtte hun bli som han. Og så minnte jeg om et ord her tidligere en kveld som du får ta til deg I denne sammenhengen. Han rik nok for hver den som påkaller ham. Du behøver ikke bli lik hverken den ene eller den andre. Jeg var borte igjen, borte på Sørlandet. Jeg har vært borte I flere, vokst opp I skyggen av stort tre, som vi kaller det. Jeg har en far som stor. I Guds ord og Guds rike. Det også en ting. Må du bli som ham? Johan og jeg kjenner en sammen, tror jeg. Han sa det, jeg måtte alltid bli som far. Ja, farlig. Må du slett ikke bli. Du må bli som Jesus. Ja. Det det du har fått. Og det har du fått for intet. Sånn som du Ja, jeg skulle ønske jeg kunne Og han sa den ene vekkelsesforkynneren som jeg sa var så lett og sånn. Han sa da, Gud, om jeg kunne bære dem inn I himlen. Og sånn følte han av at om du kunne få sagt det sånn at de så det. Om du kunne bære dem inn I himlen. Men det ligger altså ikke I vår makt annet enn å prøve å peke på det som Guds ord sier. Kjøp deg sånn som du er. Virkelig syndere. Ja, Jesus, jeg takker deg også for disse dagene. Det har gjort meg godt å være sammen med Guds folk. Det har gjort meg godt at du har ribba meg sånn. Det takker jeg deg også for. Du forunderlig I alt det du gjør. Så liksom ansiktet ditt klarna også for meg, disse dagene. Priser og lover deg. Og jeg ber om hver enkelt som her inne må nå fram til det målet som du har satt for dem. Det får være hvem du vil. Du har ett mål. Og det himmelen sammen med deg. Kjære Jesus. La din hellige ånd få rå I den enkeltes hjerte. Etterjag dem med din godhet. Og kall til omvendelse og tro på deg. Amen.